missiooni kandja.
Täna stuudios Argo Paneeli Sellari Tamme Indrek Luide. Oleme koguduse loomuliku kasvu kuue biootilise printsiimi viimase põhimõtte funksionaalsuse käsitlemise juures ja et siis meenutada, mis varem on toimunud, oleme käsitlenud vastastikusest sõltuvusest, paljunemisest, energiamuundamisest ja biootikast ja mitmed muud küsimused. Lisaks oleme üsna pikalt arutanud ka koguduse loomuliku kasvu kvalifikatsiooni või kvaliteedi 8 pügalat, millest me ilmselt oleme veel teatud ajal rääkimas.
Tähendab siis 8 kvaliteedi omadust, ja. Millest oleme rääkinud.
Ja see on siis seotud ka uurimusega, aga me teame, et see 8 kvaliteedi omadust iseloomustavad kasvava koguduse atmosfääri tegelikult ju olevikus. Mitte tulevikus ega minevikus, vaid olevikus. Ja selle tõttu oleme valmid ka täna jätkuvalt olema osaduses raadiokuulajatega, aga eriti, mida tahaksin öelda, me oleme ka vastamas ühele küsimusele, mis on sõnastatud nõnda, et kuidas luua tingimusi, et vabaneks see potentsiaal, mille Jumal on oma kogudusse pannud. See on nagu eesmärk. Ja täna need erinevate konfessioonide kristlased saaksid piisavalt rakendust oma koguduses ja omakorda need kristlased leiaksid üles oma vaimu annid, millega nad saaksid maksimaalselt teenida. Ja need on need põhjused, miks meie ka seda saadet missioonikandjat teeme, aga tahaksime lugeda ka Jumala sõna ja Argo, sa oled leidnud juba piiblist üsna sobivaid.
Jaa, täna oleme me rääkimas veel 6. biootilisest põhimõttest, milles on funksionaalsus ja kui oleme siin siteerinud Jeesust mäejutluses, kui ta suunas meie pilgud lilledele, mitte lihtsalt nende ilu imetlema, vaid vaatama, kuidas nad kasvavad. Just nimelt, kuidas nad kasvavad, kuidas nad arenevad. Siis siin juures toob Jeesus veel ühe aspekti juurde ja ta räägib ka sellest, et kõik, mis kasvab, kannab ka vilja. Te tunnete nad nende viljast. Ja veel lisab, et ega viinamarju korjata kibuvitstelt, ega viigimarju ohakailt, et iga hea puu kannab head vilja, iga halb puu halba vilja. Ja vilja kandmise kohta ta veel ütleb lausa niimoodi, et iga puu, mis ei kanna head vilja, rajutakse maha ja visatakse tulle. Seega tuleb siin esile üks põhimõtte, funksionaalsuse põhimõtte, et kõik, mis Jumala riigis on ja toimib, on see siis koguduse, ütleme mõni tööharu või mõni muu teenimisvaldkond, siis see peaks ka vilja kandma.
No just nimelt ja ma usun, et see tänane koguduse ihu mõte, mis me räägime, et me koosneme erinevatest liikmetest ja meil erinevad tööharud ka, et kuidas seda liita, sest 1 Korintus 12 ütleb Paulus, sest nii nagu ihu on üks tervik ja seal on palju liikmed, aga kõik selle ihu liikmed, kuigi need on palju, on üks ihu, nõnda on ka Kristus, et me olemegi siis selle nimel, et kõik tööharud, kõik isikud võetakse ühes eesmärgis. Ja ma usun, et see iseloomustabki seda, millest ma nüüd rääkin, ma hakkan funksionaalsusest, et kuidas seda paremini toime panna. See saab põnev olema ja enne kui me seda siis tõsiselt käsile võtame, kuule muusikat, jääge meiega ja kohtume varsti.
Behind, I see rain clouds in your eyes.
Missiooni kandja.
Oleme rääkimas põnevas teemas funktsionaalsust ja see on üsna praktiline sõnum, aga see puudutab ka meie koguduse loomuliku kasvu üsna tõsiselt. Kui me vaatame neid asju, mida me iganes koguduses teeme, siis võib olla nii, et miski oli kord kasulik ja vajalik, kuid mõnikord võib olla, et need samad asjad on muutumas kaunis kummaliseks ja arusaamatuteks isegi. Ja täna küsime või sellise test küsimuse, kas see abinõu kannab jumalaliigis vilja või ei täida ta oma otstarvet ühes kui teises pruugis. Ja seda nüüd peaksid kõik, ma saan üksik kristlased ja ka kogudused ja ma arvan isegi konfessioonid, kirikud, aegalt küsime enda käest. See, mida kas me seda teeme, kas see kannab seda vilja või mitte. Mõned asjad on ilmselt üsna vajalikud asjakohased, et seda on funksionaalsed omal ajal, kuid kui ajad ja olukorrad muutuvad, siis võivad endised asjad tegevust üsna kiiresti muutuda uues ajas isegi sobimatuteks ja võiks öelda isegi, et veidrateks, nii et üsna huvitavad arengud võivad olla ajas.
Kas siin kohal äkki sa võiksid ise tuua mõne näite, mis puudutab selliseid vähe aegunud struktuure või mingid tegevusi, mis võibolla ei sobi? Konteksti.
Ütleme, muusika on juba selline üks hea point alati, et rääkida, et hetkel tundub, et kandekoor ei ole see aktiivne evangeelne no selline tegevus. Hetkel võibolla, ta on kuskil võibolla 50 aasta pärast jälle tasemel või kas või mida siin veel võiks öelda, harmooniumiga mängimine. Kui me räägime muusikast. Praegu on teised pillid ja teised funksioonid. Või kas või mida mina näen, et meie arengus, et pühapäeva kool me enam ei trükki käsi masinaga, eks meil on nüüd juba kompuutrid ja ei paljund enam lihtsalt sellises mingid läbi kuidas see nimetati?
Kopeerpaberi.
Läbi kopeerpaberi, jah. Nii et need asjad on muutunud.
Ma arvan, et ma olen täiesti nõus, et on nagu asju, mis läbi aja tähendab vajavad korrigeerimist, aga samas mulle tuleb lihtsalt üks näide meelde ühest väga aktiivsest noorest mehest, kes siis üks päev pastori juurde läks ja ütles siis pastorile selliselt, et vaadake, et meie jumala teenistus, see on nii aegunud, selles on kõik nii, noh, tuleks kõik ära muuta, kõik tuleks teist moodi teha. Ja pastor oli selles mõttes selline õppinud ja kogenud inimene, et teadis noore sellist aktiivsust ja võibolla natuke see liigset aktiivsust ja mis selle taga on, aga ütles hea küll, et järgmine pühapäev pead teenistuse sina. Ja kui järgmine pühapäev kätte jõudis ja see noormes selle teenistuse pidas, siis see teenistus oli vormilt täpselt samasugune nagu pastor seda aastaid on teinud, algus palve, algus laul, tunnistuste osa, jutlus teate, tähendab siis jutlus ja siis lõpulaul. Ja sisuliselt ei olnud midagi muutunud, et aegajalt on muidugi kriitika see, mis tabab nagu meie sellist noh, läbi aja tulnud kogudust ilma aegu, et aegunud, aga tõepoolest nagu tuleb vaadata väga täpselt, et noh, mida sa siis muuta tahad, et see üks asi võib olla lihtsalt selline hirmus soov midagi muuta. Aga tegelikult kogudus kui selline üsna keeruline, selles mõttes keeruline organ, ja ütleme selles mõttes mitte lihtne muuta.
Nojah, kui kogudus on nüüd jumalateenistus, siis on nagu jällegi vaja palju muuta, aga just...
No jumalateenistus on sageli koguduse kese või see keskne üritus.
Noh, just selles mõttes, et ka seal, ütleme, peajumalateenistusega ei olegi palju muuta, sest mul on ka oma kogemus, kui ma Rapla päevil olin, siis noored mehed ka just sama ütlesid, et eriti kui nad alustasid, tihti peale ütlesid, et no nüüd lõpuks, ütleme, kui mina juhatan, siis nüüd palume, et Jumala pühavaim nüüd tegutseb. Nagu enne seda ei ole kunagi tegutsenud. Ja mis minu nagu oma hämmastuseks leidsin, et ma ei ole nii konservatiivse, et jumalateenistusi nendel kordadel, kui sellised tüüpid juhatsed ei ole kunagi näinud, nad on, ega ei ole raske kerge tegelikult tulla välja nagu Jumala vabaduse piirkonda. Aga need, kes kõnnivad kindlate rööbast ja nendel tegelikult palju lihtsam olla lihtsalt vaba nendest asjadest, kes teavad, mida nad soovivad, ja võibolla see on see punkt, aga mis puudutab ütleme just sellist funksionaalsust, kui täna noorte õhtule tuua, võibolla isegi noorte õhtud teha näiteks oma evangeelset õhtut, lihtsalt pikkade pinkide riviga, et tavalist koosolekut, siis see ei ole see, mis võibolla täna lööks. Ma vaatan just seda kogudust, kus ma praegu olen, kuidas noorte õhtutel viiaks isegi need suured rasked pingid alati välja ja pannakse lihtsalt padjad põrandale, noored istuvad keset põrandat. Ja praegu tundub, et see noorte hulk, ma ei räägi kristlast hulk, vaid just väljapoolt järjest suureneb, järjest suureneb ja nad on nagu isegi vaimustatud. Ja need, mis seal kasutatakse, videoklipid, kergelt sõike tantsing ja muud sellised asjad, mida nagu tavalisel jumalateenistusel ei ole. Me räägime juba nagu laiemalt neid funksionaalsuseid. Et kui me lihtsalt põlvitame, kummardame või võtta kas või palve. Täna ma saan aru, et teatud ajal on alati kummardamine. Me põlvitasime ja see on üsna hea teatud aegadel ja võibolla isegi mõistlik. Aga kui me täna käime nii Eesti kogudustes kui ka väljapool, siis enam ei põlvitata. Inimesed ei ole paha põlvitada, aga lihtsalt inimesed kummardavad, istuvad ja kummardavad pea või teganes, et see on ka funksionaalne, ma saan aru, muutus meie koguduse teenistuses ja elus. Aga tähtsam on tegelikult mitte need väiksemad asjad, vaid ka suuremad asjad, mida me oleme harjunud tegema, mis võibolla ei tööta, kas või mingil hetkel, kas või mingi koor tuleks lõpetada ja mingil teisel algal alustada või mingil hetkel pühapäeva kooliga, kui laps ei ole, siis tasuks see asi ära lõpetada, pühapäeva kool ja uurida, miks pühapäeva kool ei tööta, võibolla külas ei ole lapsi.
Jah, või ka lihtsalt tegeleda sellega, et uurida tõesti neid põhjuseid, miks lapsi ei tule ja võib-olla, noh, kui vestelda pühapäeva kooli laste nendega, kes on käinud nende vanematega näiteks või laste endiga, võib-olla selgub, et õpetaja ei ole olnud sobiv näiteks selleks tööks. Võib-olla selgub, et õpetaja või see inimene, kes pühapäeva kooli tööd on teinud, ta ei ole ka kunagi erilist kutsumust tunnud. Aga näed, oli nagu selline auk, oli kedagi vaja ja motiveeriti, räägiti auk pähe ja saadi ta sinna. Kuidagi koht oli täidetud. Ja aga noh, kui inimene ei ole õiges kohas ja ei tee seda tööd, milleks Jumal on annud talle kutsumuse vastavad eeldused vaimuannid, siis loomulikult ei kanna see ka head vilja.
Missiooni kandja.
Kui me räägime ka funksionaalist, me räägime ka teatud mõttes nagu konkreetsedest, kas siis projektidest või töösuundadest. Võtame näiteks kas või kohvikkirikus. Kui paljud kogused on teinud seda, ja on, üks on see koguduse osaduskohvik, aga tamal võib ka olla selline evangeelne suund, et kus me paneme rõhu, kui me teatud aja teeme kohvikut, ei ole ühtegi inimest evangeelses mõttes, ütleme, sinna tulnud, ütleme, mitte kristlast, siis me oleme ilmselt, noh, seda projekti eesmärk ei ole täitnud, tasuks ära lõpetada. Kui meil projekti eesmärk oli, ütleme, osadus, ilmselt siis ta on täitnud seda ülesannet ja aga meil on tihti peale, mida tahaks võibolla rõhutada, et muutusi tekitada ja muutusi tuua, ja võib-olla midagi juurde tuua, isegi mitte ära lõpetada, vaid juurde tuua, ütleme, vaadates tänapäeva arenguid ja ka neid vorme, on võib-olla suurem mure see, et on väike hirm muutuste ees. Aga teilt, kas see tasub hirmu tunda muutuste ees?
Võib-olla jah, et kui sa Indrek tõid selle kohviku näite, siis noh, kui mõnda aega näiteks üks kristlik kohvik on toiminud, siis on täiesti loomulik, et me tahaksime ja lausa peame ka nagu teatud hinnangu andma, et kas see kohvik täidab oma funktsiooni või mitte. Ja noh, me võime rääkida selle kohviku nii-öelda pidajatega või nende inimestega, kes teenivad seal. Võime küsida, et kas siin käib ka mitte kristlasi, kas te nendega ka vestlete, kas on näha inimestes siis huvi kristluse vastu ja kas on kedagi ka tulnud koguduse osadusse. Ja võib-olla vastatakse jaa, et rahvast käib palju ja siin naaberkogudusest ja kaugematestki kogudustest käib siin noori kui ka vanu ja alati on neid, kes asjast rõõmu tunnevad. Aga võtte, kui me nüüd hakkame hindama, siis mille järgi me hindame, et peavad olema mingid kriteeriumid. Ja võt need kriteeriumid tegelikult peaksid olema paigas juba enne, kui me üldse selle tööga alustame. Et kas see kohvik on nüüd mõeldud selleks, et mitte kristlased saaksid tulla keskkonda, mis on nende jaoks kuidagi nagu, noh, ütleme tavapärane. Neil on lihtne tulla.
Vastuvõetav nii, et nad ei pea pingest tulema siin.
Jah, pühapäeva hommikune jumalateenistus on võib-olla paljude jaoks vägagi võõras ja nii see kohvik võiks olla, nagu me Kaljus mingi aeg, kui ka pidasime noorte kohvikut, nimetasime seda foieeks. Et see on nagu eeskoda, kuhu kõigepealt tullakse ja sealt siis järgmine samm võiks olla koguduse osadus. Aga teine funktsioon, mis sellel samal kohvikul võib olla, ongi lihtsalt kristlaste vahelise osaduse nagu edendamine.
Mis on ka hea ja oluline, eks ju?
Aga samas, kui need kriteeriumid peaksid olema paigas enne kohviku loomist või ükskõik mingisuguse ürituse loomist, muutuvad kriteeriumid ajas. Ja siis juhtubki see, et kui need kriteeriumid on küll paigas alguses ja see algus on nagu just rajatud sellele õigele kriteeriumile või seda järgides, siis ütleme siis mõne aja pärast see kriteerium ei vasta enam sellele mis ta alguses oli või see, millele sai rajatud see üritus. Et ma mõtlengi, et noh, kui sa teed siis selle noorte gruppi ja ütleme noorte gruppi järgi seatakse mingisugused ajad ja pannakse paika mingisugused üritused ja kohad ja nii edasi ja mingi hetk lakkab olemast noorte grupp, kuna lihtsalt nad lähevad linna õppima ja maale ei ole rohkem noori, aga kõik toimub just kui selle kella järgi edasi, et ma arvangi, et selline kriteeriumite ülevaatamine
peaks toimuma perioodiliselt,
peaks toimuma just kui, noh, kirikul on kiriku aastas on nagu kogu aeg algus ja lõpp just kui, et kiriku aasta algus ja kiriku aasta lõpp, et ja. See võiks olla mõnes mõttes üks hea kalender, mille järgi vaadata, et need kriteeriumid, et kui noorte grupp alustab uuesti, vaadatakse üle kriteeriumi, pühapäekool vaatab üle, kogudus ise vaatab üle ja nii edasi.
No just see peaks käimagi nagu kõikides tasemetes, just kui me räägime kohvik on nüüd toonud, on meil ambus siin, eks, aga paljudes koguduses nagu ei ole seda, aga midagi on muud, ma ei oska öelda.
Mis mulle tuli praegu meelde on see, et väga paljud kogudused tegelesid laste jutlusega. Ja laste jutlus on selline tohutu tore asi, mida pühapäeva teenistuse sees kasutatakse lastele.
Ja.
Nii, ma arvan, et see on nii kaua hea, kuni lapsi on.
Mõistlik.
Ja ma panin tähele ühes koguduses tõepoolest laste jutlust, ütleme see, need, kes laste jutlust pidi pidama, need ei olnud pühapäeva lõpetajad ja vahest nad olid ka ja seepärast nad pidid ekstra pingutama, sest pärast seda oli veel pühapäeva kool. Lapsi oli teenistusel üks või kaks, nad kutsuti ette, neile peeti mingi jutlus ära, järgmine kord oli üks ja enamvähem siis oligi see, et ah soo, nüüd ongi kõik või. Et taipamata, et hei, et kuulge, tegelikult on midagi viga. Meil on kaks järgi jäänud meie laste jutlus, me pingutame seda, aga lapsi rohkem ei olegi.
See ongi tõsi noht, et me võib-olla raiskame oma ressurssi ja siin tasuks või tõesti üle vaadata. Ja tundub, et ka kaks kriteeriumit, kui me mingis on, või kaks sellist kvaliteeti, mida me peaksime nagu silmas pidama, me oleme nüüd rääkinud ju kaheksast kvaliteedi omadusest. et kas sellest, mida me teeme, on koguses kvaliteet tõusnud. Ja me ei saa mitte kuskilt kahjuks seda teada, kui ikkagi et on see, ingliskeelses on see tools või abivahend. Teeme uuring, kas on see, mida me teeme, tekitanud koguduse sellise vaimuliku kasvu, kvalitatiivse kasvu. Nii et kogudused tasuks teha see esimene uuring ära, et mis üldse toimub, et saaks pilti silmest nagu värvilise asja nagu mustvalgeks, et me saaksime näha. Aga teine koht ka, mis on tähtis, et kas meie eesmärk või see on saavutatud kvantitatiivselt kasvanud, mis me oleme eesmärgiks püstitanud. Ärme kardame ka seda siiski endale eesmärgiks seada. Ka inimesi juurde tulla. Need ei pea, me räägime muidugi, meil on hea, kui noored tulevad. Aga samal ajal on ju keskealised ja vanad, kes üsna paljud on üsna pika sammuga põrgu poole marssimas, et me tahaks ikka ära meelitada need ka Kristuse juurde ja kui on külas põhiline osa inimesi ja keskealised ja vanemad, siis tasuks ikka kogusel orienteeruda nende suunas eelkõige.
Missiooni kandja.
Mis puudutab nüüd neid ürituste või teenimisvaldkondade või selliste, kuidas seda on nimetadagi, ettevõtmiste nagu laste jutlus hindamist, siis jah, võib täiesti vabalt mingil hetkel öelda, et võib-olla üks või teine asi on enda nagu kas ammendanud või noh, ja täiesti rahulikult me võime jätta selle kõrvale ja võib-olla mõne aja pärast jälle just kui riiulilt üles võtta ja seda kasutada. Aga nüüd mis puudutab nende kriteeriumide muutmist, siis samas ei saa seda kasutada ka nagu noh, ise enda õigustamiseks umbes, et kui meil on koguduste vaheline suur evangeelne projekt, oikumeeniline evangeelne projekt ja siis oleme suured pingutused teinud ja seda sellepärast palvetanud ja siis selgub, et kohal ei tule mitte kedagi. Ja siis me nimetame kriteeriumi ümber, et see üritus soodustas erinevatest kogudustest nagu kristlaste sellist osadust. Et siis me tegelikult tegeleme nagu enesepettusega.
Ma olen täiesti nõus, et läbikukkumisi ei pea hakkama selles mõttes ja noh, muidugi loomulikult keegi ütle, et see oli läbikukkunud ja kuna enamus asju, väga paljusid asju, mis läbikukkuvad, Jumal just kasutabki, uskumatu küll, aga kasutab, siis ütleme nii, et noh, need on niikuni, läbikukkumise on niikuni, aga mõtlen kriteerid mitte nagu läbivaatamise puhul või ümbervaatamist, eelkõige just seal, kus on näha, et ei mingisugust tulemust, mitte ühe mingisuguse konkreetse ürituse näol või ühe korra näol. Tõepoolest, et nii nagu siin oli, et jätkuvalt või ütleme siis nagu see pidev jälgimine, tõepoolest mingi uurimus, vaatad ära, näe, need ei too kasumit, siis on kriteeriumite läbivaatamine. No, arvan kõne all.
Aga selle mõttes on, et me mõistame, et kui me midagi alustame mingit projekti või mingit tööharu või et selle efektiivse hindamine peaks algama juba enne, kui töö käivitub. Miks me seda teeme? Teeme uurimust ja uurime, miks me seda teeme ja teeme endal väga selgeks, miks me midagi teeme ja miks me midagi alustame. Et ei tuleks noh, lihtsalt pettumust ja tah ei tööta. Ma tean just seda näiteks, et on mitmed kogudsed on alustanud alfat või soovinud seda teha ja paljudes kohtades nad on kuulnud, et see tohutult hästi töötab. Ja nüüd on otsustanud ka tegema hakata. Aga vaat just seda taustuuringa nagu tegemata. Kellele, mis moodi, kuidas kutsed esitada ja siis panakse kas lehte või kuskile tulba peale teade informatsioon, et alfa algab. Aga tegelikult alfa kogunemine algab ju oma sõprade kutsumisest. See on kõige efektiivsem olnud kogu aeg igal pool. Ja kui me seda ei tee, siis me vaatame, et noh, me oleme nagu läbi võrnud, aga ei ole. Ja selle alfa nendeks oma programm, mis seal kõik nõuab ühte või teist asja teha, et oleks efektiivne.
Võib-olla teine näide seoses alfaga, et noh, see klassikaline alfa õhtu mudel näeb välja ja niimoodi, et on mingi aeg, kus inimesed kogunevad ja ütleme esimene osa sellest õhtust moodustab õhtusöök, kus pakutakse inimestele õhtusööki, tavaliselt alfa kursus toimub ka mõnel tööpäeval ja kui inimesed töölt tulevad, siis on ju väga hea, kui nad saavad kõigepealt natukene
süüa
ja siis peale seda tuleb loengu osa ja siis grupi diskussioon ja selle juurde võib ka nagu väikest kohvilauda korraldada. Nüüd meil Kaljus on olnud alfasid, kus ütleme, õhtusöögi osa on vaadet kõige kuumem olnud ja üks alfa oli kohe, ma ei tea, kuidas see niimoodi välja kukkus, selline, kus oli põhiliseks kontingendiks võib-olla keskealised või vanemapoolsed meesterahvad ja võib-olla natukene no, sotsiaalselt kriitilise seisuga nagu, aga nad olid alati enda neljapäeva õhtuks nagu üles viksinud ja tulnud kenasti kirikusse ja olid väga rõõmsad, kui nad said midagi kõhunurka, aga väga tänulikult kuulasid loengud ja osalesid arutlusel ja nii edasi. Aga samas näiteks viimane alfa oli selline meil, kus see õhtusöök osutus just kui no, peaaegu et koormavaks. Inimesed ei tajunud nagu, et, no, et neil seda vaja oleks või et, no, et mis te ennast siin nagu rebestate soojatoidu tegemisega ja no, kuidagi piinlik tunne tekis. Ja nii me oleme mõelnud ka, et hea küll, et kui vajadust ei ole, et siis me teeme nüüd ka ühe alfa ilma sellise soojatoiduta. Nii et no, ilmselt me peame olema kuidagi paindlikud ja vaatama, et millised on vajadused.
Aga noh, et selle ühe poolt on see toidusöömine alfas muidugi see, et inimene tuleb töölt, et ta saaks nagu, et ta peaks tühja kõhuga kõht koriseb, aga ka esialne osatuskogemus, et võtab selle maha selle pinge, siis ta võiks olla nagu mitte lausas kui praad, vaid võib-olla ka väike osatus, mis iganes.
Kohvilaud näiteks,
aga kui me räägime funksionaalsusest, siis tahaksin tuua siiski julgustada ka kogudustel luua vajadustele suunatud programme või isegi kujundada ürituse programmid vastavad tegelikele vajadustele ja selle tõttu, mida mina väga soovitan, et kui me ei ole seda teinud, võib-olla on tehtud, aga siiski tuleta meelde, et me peaksime vaatama oma koguduse ja ümbruskonna inimtüüpe, kes seal tegelikult on. Teeksime ikka selgeks, kes meie koguduse ümbruskonnas elavad ja kes on teie koguduse tüüpine liige, kui on 10 liiget koguduse, on selge muidugi. Me teame, nad nimepidi, kaalupidi ja pikkusepidi ja laiupidi oleme ära mõõtnud kõik. Aga kes on lisaks veel võimalik tüüpiline kirikus käia? Keda te tegelikult ootaksite kirikusse? Kas teil üldse on selle koos andmed ja ootusi? See tuleks ka küsida, kas me üldse ootame uusi külalisi? Või milline on koguduse vanuseline sotsiaalne koostis? Kas on rohkem üksikud või pereinimesi ümbruskonnas? Kas on noori lapsi? Millised inimesed elavad koguduse tegevusraadiuses? Kas koguduse piirkond on küps ja stabiilne või alles arenev dünaamiline? Aga seda kõike peaks nagu jälgima, kui me loome neid vajadusele lähtuvaid programme ja siis me toome esile ka neid teatud no, tööstruktuure ja tööharusid. Kui ikkagi ei ole külas peaaegu ühtegi meest, on ainult vanaisad. Ei ole mõtet, noh, ütleme selliseid noortele isadele seminaare korraldada.
Ja sauna õhtuid ja nii edasi.
Ja siin on see küsimus, et me mõistame, et funksionaalsus tähendab eelkõige just konkreetselt sellele situatsioonile, kus meie kogudus asub. Aga tehkem kindlaks, kes asuvad meie koguduses. Ja mida ma julgustan muidugi siia juurde kohe, et meil olemas nii öelda need ka palvepartner palvekaardid. Ja siis me paneme sinna ka eestpalves inimeste pärast, aga need võivad olema samamoodi struktuurid, nii et siin oleks üsna palju julgustus selles osas.
Missiooni kandja.
Kas teine asi nende kriteeriumide juures, et need, kui me seame mingid kriteeriumid, siis need peavad olema kuidagi moodi mõõdetavad. Vastasel juhul no, me ei saa pärast nagu hinnata, et kas me saavutasime seda või ei saavutanud. Siis nagu Kalju koguduses meil on olnud ka mitu aastat selline just kui moto, et jaga oma parimat. Ja aasta möödus, kas me jagasime või ei jaganud, noh, me ei saanud seda kindlaks teha kuidagi. Ilmselt me peame selle kallal tööd tegema, et kuidagi kuidagi seda konkretiseerida. Ja võib-olla, kui me teeme mõne evangeelse näiteks kontserdi, no on pakutud välja, et võib-olla võiks olla kriteeriumiks, et kui 30% osalejatest on mittekristlased, et siis on ka päris hea. No kuidas me seda hindame? Võib-olla kui on väiksem noorteüritus, siis juba noortejuht või pastor vaatab näod üle ja ta saab aru. Aga suurema kontserdi puhul üks selline idee, mis on välja käidud, et võib-olla võiks pileteid müüa nagu kolmest pakkidena. Et üks on koguduse liikmele, kristlasele ja siis kaks tükki, mis selle komplektiga kaasas käivad, on tema uskumatutele sõpradele. Ja niimoodi siis need nagu jagunevad.
Mis siis veel kriteerium, et kuidas need tulemusi mõõta õieti või?
Ja.
Need tulemused peavad olema mõõdetavad, seda me tahaks rõhutada, ma saan aru praegu, kui me räägime funksionaalsetest liikumistest koguduses.
Ja võib-olla kui me hiljem näeme, et meie ootused ei täitunud, siis tuleb mõelda selle üle, kas meie ootused olid liiga kõrged, liiga optimistlikud või tuleb midagi muuta järgmine kord selle sama ürituse juures, et midagi teha teistmoodi.
Et igal juhul tasub analüüsida, kui me midagi korraldame, analüüsime, miks see nii läks, see võib ka positiivne olla. Ja siis lisada võib-olla isegi natuke pinget juurde ja mida iganes. Aga mida ma tahaksin selle osa nagu õieti lõpetuseks, ühe viies samm mulle nii meeldib, kuidas Schwartz nagu seda on toonud esile ja ta nimetanud seda niivsi, viige oma jutumärkides pühad lehmad tapamajja.
Ühesõnaga, et olgu meil ka julgust lõpetada ebaefektiivseid asju. Et mõni üritus võib saada ka meie jaoks just kui nii armsaks nagu püha lehm, et ta küll ei kanna mingit vilja, aga juba 30 aastat oleme seda üritust teinud, et kuidas me siis nüüd järsku ära lõpetame.
Seda nii pikalt võib-olla peagi, et me võtame, et mis on Eestis populaarne olnud telgikoosakud. Ta on olnud väiksemates külades, suuremates külades ja ta toiminud ja ühel hetkel ta enam ei toiminud, ta oli ainult usklikele kooskäimiskoht. Aga tema eesmärk oli tegelikult ju saavutada selle piirkonna inimesed, et nad telgi ikka tulevad. Ma mäletan, kuidas olevest telgid, mis olid Lasnamäel või seal Õismelika, ja kuidas tulemus oli ümmargune null, mitte kristlaste poole pealt. Küll oli kristlasi peaaegu kõikidest eri konfessioonidest kokku tulnud. Ja siis tasuks nagu ära lõpeda, sest see eesmärk oli teine, mitte just nagu sa Argo ühe asja suhtes ütlesid, kristlaste osadus ei olnud mitte, vaid oli teelt inimesi võita ümbruskonnas. Ja neid tasuks ära lõpetada, need pühad lehmad teinekord nad tulevad uuesti esile. Ja võib-olla teamegi, et ütleme Tallinnas on augusti kuusest tulemas võimas 3000 telk Lasnamäele ja need asjad toimivad jälle, aga uues vormis, uues tuules ja uues situatsioonis. Nii et kui me nüüd jätkame, siis ütleme niivsi, pange paika funksionaalsed sammud oma kogutses. Aga nüüd kuuleme muusikat, me jätkame veel seda.
Missiooni kandja.
Oleme rääkinud siis nüüd kuute põhimõtted, biootilist põhimõtted. Arvo, sa räägi nüüd see veel siin enne, kui me lähme siin, toome nagu esile uuesti need kuus põhimõtted. Mis see biootik kõik on, see bioloogia?
Jah, mitme inimesega on ka olnud nii, et mainit biootilisest printsiipid, oodad, mis see siis enne on, et ta võib-olla tõesti kõlab selliselt kuidagi nagu võõrana. Kuigi samas bioloogia on meie jaoks väga tuttav, et noh, bios kreeka keeli elu ja bioloogia on teadus elusorganismidest ja samamoodi siis biootilised printsiibid on ütleme, mingi elu asjadesse puutuvad asjad elutingimusi mõjutavad ja organismidele omased põhimõtted, nii et biootilised printsiibid räägivad sellest, kuidas elavad organismid toimivad ja kui me vaatame kogudust ka kui organismi ja sest elavat Jumala poolt noh, istutatud või loodud orgaanilist ühendust, siis siin toimivad need samad põhimõtted, mis ka looduses, ütleme, bioloogias, elusorganismides samad asjad toimivad ka koguduses.
Nii et me oleme nüüd rääkinud siis kuuest biootilisest põhimõistest või põhimõttest ja kui nüüd raadiokuulaja mäletu, kui ta on ilusti korralikult hea koolilapsena kuulanud kõike meie saate, siis ta teab, et esimene meil oli vastastikune sõltuvus.
Jah, et vastastikuse sõltuvuse põhimõtte väidab, et see, kuidas nüüd erinevad komponendid on terviksüsteemi integreeritud, et see on tähtsam kui need komponendid ise. Ehk siis, kui me räägime näiteks koguduse tööst, koguduses on no, erinevaid tööharusid, mida tehakse. Et see, kuidas need koguduse tööharud on oma vahel seotud, on sama tähtis ja kohati võib olla vaata, et isegi tähtsam kui see, mida nüüd oma ette tehakse. Ja mida see koguduse loomuliku kasvu uuring esile tõi, et kõrge kvaliteediga kogudustes on tööharude juhtidel nagu regulaarsed kooskäimised. Ja igal juhul me oleme võtnud nüüd ka suuna vähemalt Kalju koguduses, et kui me ei ole seda regulaarselt teinud, et see on olnud suhteliselt juhuslik, siis nüüd tahaks regulaarselt eri tööharude juhtide kooskäimist korraldada ja lausa noh , teha sellest nagu üks juhtorgan koguduses .
No see tähendab seda , et need erinevad tööharud töötavad ühes eesmärgi suunas ja see puudutab , ma saan aru , mitte ainult kogudust , vaid ka kõrgemal järel . me just siin pausi muusikal veidikene rääkisime sellest , et meie konventsioonis võiksime ka erinevad tööharud , laste , noorte töökeskus , missioonifond , mis on EKP liidus nüüd , teoloogiaseminar , ma saan aru , hästi juures siin kohe ja on sõbra käsi ja need töötaksid ühes suunas ja me oleksime sõltuvad üksteisest ja kogudus võib sama asi olla .
jah , eks igas konfessioonis tehakse lastetööd , noortetööd , missioonitööd , hoolekannet tegeletakse ja koolitusega , nii et oluline on need asjad nagu koostöös toimima panna .
aga me küsime , kas antud sammu pikaajalised mõjud kogudusele tervikuna on koguduse kasvu seisukohast kasulikud või mitte , see on teist küsimus selles vastasest sõltuvuses . teine biootiline põhimõte on paljunemine .
et kui me vaatame loodust , siis ühest küljest näeme , kuidas puud kasvavad suuremaks , suuremaks , suuremaks . aga kuskilt maalt see kasv piirdub , sama lugu ka inimesega . inimene kasvab , aga ütleme , keskeaasta edasi seal ega enam eriti ei kasva . nüüd kuidas inimesuga edasi läheb , toimub paljunemine . ja see on loomulik viis , kuidas elu edasi läheb . ja see sama asi peaks toimima ka koguduses Jumala riigi töös , ütleme , et üks väike grupp , on see kodugrupp , palvegrupp , selline rohkem avatud evangeelne väike grupp , et ta kasvab , tuleb inimesi juurde , aga oluline on mitte ainult , et ta kasvab , vaid ta kuskilt maalt ka nagu paljuneb , jaguneb . ja samamoodi peaks olema ka juhtidega , et mitte ainult , et juht areneb , ise ennast arendab , vaid et ta leiab kedagi , kes tema kõrval õpib ja noh , piltlikult öeldes see juht justkui paljundab ennast .
saab mitu tükki nüüd temast , jah .
jah , mitte et ta nüüd kloonib ennast või keegi hakkab teda imiteerima , aga et selle juhi töö tulemusena nagu tulevad esile ka teised juhid .
et juht loob õhkkonna , et saaks tekkida ka teisi juhte ja investeerib nii palju kui võimalik . kogu see kasu mõttes tähendab teil palju mitte liitmist , vaid teil korrutamist . Ja teist küsimus siin , kas antud samm põhjustab paljunemist või üksnes lisamist ?
ja see peaks olema tõesti teist küsimus , mis peaks tegelikult üleüldse meil koguduse töö , Jumala riigi töö juures nagu kõrvus olema . ja kokkuvõttes ka kogudus peaks ju ka ennast paljundama no. . see tähendab uusi kogudusi rajama , mitte ainult püüdma
lisada endale . nii et kui me oleme nüüd , ütleme ikkagi biootilise mõttes nagu jumalikus mõjus , mõju väljas , siis peaks nii toimuma .
jah .
ma olen väga natuke kriitiline selles mõttes , et meil tasuks järgi kaaluda , mõtelda , kus me asume tegelikult , millises mõjupiirkonnas , jumalikus mõjupiirkonnas või sellise sekulaarse maailma mõtteviisi mõju väljas .
jah , see on tihtipeale selline tehnokraatlik mõtteviis , aga nüüd loomupärane , nii nagu Jumal on asjad seadnud , mõtteviis on , et kõik asjad ei kasvagi lõputult . teinekord öeldakse ka , et mis me räägime koguduse rajamisest , kui meie oma kogudus ei kasva . aga siin ongi nähtud selle rahvusvahelise uuringu läbi , et ongi nagu teatud piirid ja kui kogudus näiteks üle 200 ei kipu kasvama , siis tulebki
uus luua
ja kui kogudus on selle loomise läbi nagu loovutanud , võib-olla mitukümmend inimest näiteks , siis ta jälle kasvab mõne ajaga ja see uus kogudus kasvab , jah . nii et kokkuvõttes paljunemise läbi tuleb palju rohkem inimesi Jumala juurde , kui et me püüame seda ühte vana puud nagu venitada ja suurendada
aga eks see ole ju juhtimisteoorias ka , ütleme , et kui me siin ei muutu oma paradigmas , mõtteviisis , ongi nii , et parem teeme teise ja teine hakkab hoogsalt kasvama , sest meie oleme ju , oskamegi seda väikest kasutada teatud maani , aga me ei oska sealt enam edasi minna tihtipeale .
missiooni kandja.
Kolmas, biootiline põhimõte, energia muundumine.
Jah, siin on nagu test küsimuseks see, et kas see abinõu kasutab ära ümbritseva keskkonna energiat või võitleb selle vastu. Ja üheks illustratsiooniks siin oleks judo versus boks, et kui boksis püütakse vaenlase või ütleme vastase, siis energiat nagu summutada ja veel lisatakse energiat, et oma löök nagu läbi suruda, siis judos juhitakse ka vastase energia soovitud suunda. Ja seda sama põhimõtet saab kasutada ka koguduses. Ütleme, kui me piiblist otsime näiteid, siis näiteks Paulus, kui ta oli Areopaagil kõnelemas tundmatust jumalast, siis noh, jah, ta oli näinud ühte ebajumala kuju seal ja ühest küljest see oleks võinud teda pahandada, aga ta kasutas seda just kui hüppe lauana evangeelseks jutluseks ja inimesed hakkasid teda kuulama. Ja samamoodi me võime mõne esmalt võõra asja kasutada ära heaks otstarbeks.
Nüüd panen tähele need külas jutlustajad, kes tulevad X maalt, nende suureks selliseks väljenduseks on, et nad õpivad paar-kolm lauset ära kohalikus keeles ja siis nad ülikorralikult seda väljendada, aga rahvas on kinni püütud. Eks me isegi naudime, kui mingi hiinlane tuleb ja räägib paar sõna eesti keeles või vastupidi ka, nii et seda tasuks nagu kasutada. Ilmselt ongi see, et meie nüüd see konkreetne näide võib-olla ei ole energia muundamise liini pealt, aga
võib-olla üks näide, kus energia muundamine väga hästi toimib, et kui inimesed tulevad usule, tulevad meie kogudusse, siis need nii-öelda vastpöördunud, nad on nagu täis energiat. Neil ei ole palju teadmist piibli kohta ega kristliku elu kohta, aga nad on kogenud Jumala armu, nad on kogenud jumalikku muutust oma elus. Ja võt, seda energiat saab nüüd suunata uuesti evangeeliumi kuulutusse. Ja võib-olla me ei peakski siin nüüd pidurdama neid ja ütlema, et kuule, et sa pead ikka veel enne õppima ja võib-olla kuhugile kooli minema ja kui ta kõik need koolid läbi on käinud, siis tal on juba kõik ind kadunud. Aga just nüüd, kus tal on sellist entusiasmi ja kus tal on ka piisavalt palju uskmatuid sõpru,
ja,
nüüd tasuks neid vastpöördunuid natukene nagu instrueerida, varustada neid minimaalsete vajalike teadmistega ja jälle suunata evangeeliumi kuulutama.
Nii, siis energia muundamine nõndamoodi, jätame meelde need, aga kõike neid asju me saame ka lugeda ise, kui me ostame raamatukogus loomulik kasv, aga sellest veidike neljem. Nüüd neljas, biootiline põhimõte, korduv kasutus.
Jah, korduv kasutus või nagu ka multikasutus on selle kohta öeldud, et see ei tähenda mitte ainult seda, et me ühte sama asja kasutame mitmeks otstarbeks, et ühes ruumis on pühapäevakool noortetöö ja ütleme käsitööring. Mis on iseenesest väga hea, aga siin toimub ka see asi, et kui me midagi teeme ühe teenimistöö ühe tööharu lõikes, siis see annab juurde ka selle sama tööharu arenemisele. Näiteks ütleme, et kui pühapäevakooli töös pühapäevakooli õpetaja tegeleb lastega, siis no, see kannab tulemust. Lapsed õpivad, arenevad piibli tundmises, Jumala tundmises, aga kui nüüd see pühapäevakooli õpetaja võtab endale ka abiõpetaja kõrvale, siis selle tegevuse käigus abiõpetaja nagu, no, õpib juba õpetaja kõrvalt, et kuidas see asi käib ja kui tasapisi antakse talle ka ülesandeid, ta õpetab seal piiblisalmi või midagi muud teeb, siis samm-sammult ka temast saab õpetaja.
Ning... Isegi nendest lastest, ütleme, tulevad omakorda
ja
uued õpetajad.
ja niimoodi see töö , mida tehakse pühapäeva koolis , kannab pikemas perspektiivis nagu vilja ka sellesama tööharu jaoks . et selliselt toimub nagu korduv kasutus ja see kaasjuhtimise printsiip on , on väga , väga oluline . sama lugu , ütleme kodugruppide puhul , et ühel väikegrupil võiks olla ka grupijuhil nii-öelda abijuht või juhi abi , kes tasapisi õpib , saab kogemusi ja täidab mõningaid ülesandeid ja hiljem , kui see grupp jaguneb , siis on juba mõlemal uuel grupil juht olemas .
Või siis , kui mingi seminar , ma saan aru , toimetatakse , et siis me saame kuskilt väikese sponsoringu , aga omakorda meie hakkame uus seminar toodab teist seminari nagu rahaliselt ka . See ise puudutab seda , pluss mida võiksime öelda , kui te lähete täna raadiokuulajad ostma hästi varustatud poodides kogus loomulikult su raamatut , siis me saame välja anda järgmise raamatu , mis on ka väga head meie kasvuks , meie julgustuseks , meie varustamiseks .
jah , sest esimene raamat , autoriks Christian Schwartz , kena kõvade kaantega valgel põhjal on see kaan , koguduse loomulik kasv ja ta on varustatud väga paljude illustratsioonide , diagrammidega , see annab edasi koguduse loomuliku kasvu mõtteviisi , põhimõtted ja see on nagu vundamendiks , aga nüüd järgmine raamat , mis on teoksil , räägib sellest , kuidas neid põhimõtteid väga konkreetselt koguduse töös rakendada ja tõepoolest , et kui üks raamat on ostetud , siis see annab nagu võimaluse järgmise väljaandmiseks .
Sest sellele esimesele raamatule me saime tõesti sponsori , kes meid nagu võimaldas seda välja anda ja selle tõttu me saame ka müüa praegu seda raamatut veidikene odavamalt , kui me peaks muidu müüma . nii et ainult 154 krooni üksik hind .
missiooni kandja .
aga läheme edasi , biootiline põhimõte viies , sümbioos .
Sümbioos , jällegi tundub ehk võõras sõna , aga jällegi väga lihtne sõna , et bios me juba teame , et tähendab elu ja sümm on koos . nii et selline kooselu , kus erinevad nagu organismid nagu teineteist toetavad . no looduses on mitmeid näiteid , kuidas kas siis loomad , linnud või ka taimed teineteist , üksteist toetavad ja ei saagi muidu hakkama , kui ainult koos eksisteerides . ja samamoodi ka koguduse elus , Paulus räägib kogudusest kui ihust , kus erinevad liikmed toimivad oma funktsiooni kohaselt . ja siin kattub see sümbioosi põhimõte väga tugevalt vaimuandide rakendamisega , et kui koguduses olevad liikmed , kes on erinevad inimesed oma olemuselt , oma temperamendilt ja kõigelt muult , nad on erinevad ka selle poolest , millised vaimuannid Jumal neile on andnud . ja kui nad oma anni leiavad ja rakendavad , siis nad koos üksteist täiendades annavad maksimaalse tulemuse
et siis teist küsimusena , kas antud abinõu aitab kaasa eriteenimisviiside viljakale koostööle või edendab see koguslikku monokultuuri ?
jah , et mitte üks tööharu ega teenimisviise peaks kuidagi teisi välja tõrjuma või et need omavahel võistlevad , vaid nad täiendavad .
no tänapäeval uues vabas Eestis on hea , omal ajal Nõukogude Liidu ajal oli , ma tean , koguduses koor , muusikakollektiiv oli see ainukene viis , see oli nagu õieti nagu selline monokultuur , kes koori , see ei olnud , see nagu ei olnudki muud teha midagist . aga nüüd on palju teisi võimalusi ja ma usun , et see on see , mis annab nüüd sümbioosis , et kui me teeme lastetööd , me kohe mõtleme ka lastevanemate peale . ja nii edasi . ja nüüd me jõuame sellel viimasel , mida küll täna palju puudutasime juba , aga kuues biootiline põhimõte on funktsionaalsus .
jah , et kõik see , mis kasvab , kannab ka vilja ja oluline on seda ka jälgida ja kui üks või teine tööharu teenimine ei kanna vilja , siis võib-olla me võime nii-öelda ressursid sealt nagu vabastada mõneks teiseks tööks , mis kannab praeguses olukorras enam vilja ja ei ole mingi häbiasi mõni teenimistöö või regulaarne traditsiooniks saanud üritus ka näiteks ära lõpetada või lihtsalt pausi pidada mõni aeg ja panna oma aeg ja energia ja ka raha sinna , mis parajasti toimib paremini .
Ja need kuus põhimõtet , biootilist põhimõtet oleme nüüd ette kandnud ja me lähme edasi ka õieti sellisele paradigmalisele muutusele ja meie mõtteviisis ja järgmine saade , millega me ka oleme taas koos , just räägime paradigmalisest muutusest . Nüüd samal ajal ilmselt te olete märganud , et eelmises õppetükkides esitatud ideed olid sageli osaliselt kattuvad , need jäid kõik ühes suunas , me liigume ühes suunas kogu aeg , kõikides asjades . ja sellepärast nii biootilised printsiibid ei ole siis omete reeglid , vaid need täiendavad üksteist . ja see on nüüd see , mida me tahaksime öelda , et me oleme üheskoos , me liigume üheskoos ja õigupoolest need annavad kuuest erinevast vaatekohast vastuse ühele ja samale küsimusele , mida me saame oma kogudustes teha , et käivituksid need kasvuautomatismid , mille abil Jumal oma kogudust ehitab . olge õnnistatud ja ma usun , et meie kohtume järgmine kord ja siis me jätkame veel seda .
Missiooni kandja.